unii oameni au făcut lumea mai frumoasă și viața mai ușor de trăit. Află povestea lor! Biografii cu Edisa Soare Bucur.
Bun venit, dragii mei, la o nouă ediție a emisiunii Biografii. Pentru aproximativ 30 de minute vom examina meritele unor personalități literare și realizările lor. Astăzi la emisiunea Biografii îl vom cunoaște și pe Geoffrey Chaucer. Măreția lui Chaucer ca poet derivă nu numai din locul lui de onoare ca cel din tâi mare scritor al Angliei și din maestria lui de deschizător de drum în arta expresivității în materie de limbă engleză, ci și din redefinirea fundamentală operată de el în domeniul posibilităților de expresie poetică. Faptul că tradiția literară engleză începe cu Chaucer nu este numai o chestiune care ține de istorie, adică îmbinarea accidentală dintre un geniu artistic și un anumit loc și timp, ci derivă dintr-o recunoaștere esențială a faptului că odată cu Geoffrey Chaucer, literatura engleză a devenit cu totul altceva față de ceea ce fusese mai înainte. Prin redefinirea canonului literar, Chaucer a influențat cursul literaturii într-un mod fundamental. Numai câțiva scritori exercită aceeași atracție gravitațională ca Chaucer, asumându-și trecutul și modificând viitorul literaturii. Știm mult mai mult despre Chaucer decât despre Homer sau Shakespeare, membru al curții engleze cea mai mare parte a vieții sale. Geoffrey Chaucer este prezent în 493 de înregistrări documentare care îi consemnează cariera întâi ca paj, apoi ca soldat nobil în slujba casei regale, funcționar guvernamental și public. Există însă mai puține documente referitoare la viața lui ca poet. Numai una dintre lucrările lui, Cartea Ducesei, poate fi datată cu o oarecare certitudine. Discrepanța între ceea ce se știe despre viața publică a lui Geoffrey Chaucer și lipsa de informații cu privire la viața lui de scriitor a contribuit la statornicirea tradiției, potrivit căreia ar fi un diamant neșlefuit, un părinte accidental al literaturii engleze, ale cărui lucrări spun mai mult despre vremea care le-a dat naștere decât despre geniul care și-a pus pecetea asupra ei. Cu toate acestea, Geoffrey Chaucer, la fel ca toți marii artiști, este văzut cel mai bine în relația complexă dintre timpurile care l-au modelat pe el și arta sa și care i-au restructurat lumea. Geoffrey Chaucer este fiul unui negustor prosper de vinuri din Londra, membru al clasei de mijloc aflată în ascensiune. Averea tatălui său i-a dat posibilitatea să studieze și i-a asigurat accesul în lumea nobililor și a casei regale. A slujit ca paj în casa lui Lionel de Anvers, al doilea fiu al regelui Eduard al III-lea. Ulterior a devenit membru al casei regale și a legat o prietenie pe viață cu un alt fiu al regelui, John de Gaunt. Din acest moment, soarta lui Chaucer a fost strâns legată de cea a casei regale engleze, incluzându-i pe nepotul lui Eduard, Richard al II-lea, care a urmat la tron în anul 1377. Geoffrey Chaucer a fost un participant activ și un observator atent la marile evenimente ale secolului al XIV-lea. Pe când era copil, a supraviețuit primei și celei mai cumplite epidemii de ciumă, 1348-1349, în timpul căreia au murit aproximativ 2 milioane de oameni din populația Angliei, cei mai mulți pe parcursul a numai 8 luni. Când s-a născut Chaucer, Eduard al III-lea tocmai reîncepuse războiul cu Franța, care avea să continue următoarea 100 de ani. Marile victorii engleze au fost repurtate în timpul vieții lui Chaucer, care, ca soldat, avea să fie făcut prizonier de francezi și răscumpărat de rege pentru o sumă mai mică decât a plătit regele pentru calul său preferat. Luptele dinastice, care în ultimă instanță le-au costat tronul pe Richard al II-lea, au contribuit la subminarea puterii absolute a monarhului și au zguduit din temelii ierarhia medievală. Dacă în poezia lui sunt puține aluzii directe la evenimentele din vremea sa, preocupările contemporanilor și viața din jurul său sunt descrise cu lux de amănunte. Ca soldat, curtean, diplomat, agent guvernamental și membru al Parlamentului, Geoffrey Chaucer a fost suficient de bine situat pentru a-și transpune în versuri bogata sa experiență. Poezia lui Geoffrey Chaucer reprezintă și o fuziune unică de geniu personal și moment istoric. În timpul său, engleza se forma și începea să se afirme ca limbă națională, înlocuind franceza cuceritorilor normanzi ca limbă de cultură și de comerț. Aceasta era codificată în dialectul de Midland al importantului centru comercial care devenise Londra. Limbajul poetic a lui Chaucer marchează înflorirea limbii engleze autentice pe care el a ajutat-o să se modeleze în forme artistice. Faptul că Geoffrey Chaucer a fost laic și nu cleric și și-a prezentat operele în fața publicului de la curte reprezintă de asemenea aspecte importante pentru genul de poezie pe care l-a produs. Evoluția poetică a lui Geoffrey Chaucer a fost marcată prin tradiție de 3 perioade. În faza uceniciei sale poetice din anii 1360 se resimte influența formelor franceze. În această perioadă a elaborat o traducere a romanului Trandafirului și Cartea Ducesei, o elegie pentru soția lui John Gaunt Blanche. În 1372, în timp ce se afla într-o misiune comercială din însărcinarea coroanei, Chaucer a vizitat Italia. Aici s-a familiarizat cu lucrările lui Dante, Boccaccio și Petrarca, a căror influență se remarcă în Casa Faimei, Parlamentul Nebunilor și Troilus și Cresida. Faza finală este reprezentată de lucrările sale de Maturitate, începând din anul 1386, cu originalele povestiri din Canterbury. Această viziune sintetică asupra expresiei engleze native a lui Geoffrey Chaucer, cu influențe ale surselor franceze și italiene, ne induce oarecum în eroare. Un înalt grad de originalitate la care se adaugă prelucrarea surselor de inspirație se remarcă în toate fazele de creație ale carierei lui Chaucer. Importanța moștenirii literare este conferită de prezența elementelor tradiționale și împlinirea lor într-o viziune artistică unică. Măreția lui, ca poet, ilustrată foarte clar în capodoperele sale. Troilus și Cresida, cea mai mare dintre lucrările complete ale lui Geoffrey Chaucer, ar fi fost suficientă pentru a asigura un loc de cinste în literatura engleză printre giganții acestea, chiar în absența povestirilor din Canterbury. Poemul, a cărui acțiune este plasată în timpul războiului Troiei, a fost descris de către George Lyman Kittredge, cercetător specializat în drept, primul roman în accepțiunea modernă a acestui cuvânt. El relatează povestea dublei nefericiri a lui Troilus, fiul regelui Priam, care își pierde iubita în momentul când Cresida este luată prizonieră de către greci și nu precedă să-l înșele. Principala sursă a lui Chaucer este Cel lovit de iubire a lui Boccaccio, o povestire scurtă și cinică despre frustrarea iubirii, pe care Chaucer o transformă într-o amplă explorare psihologică a naturii iubirii și a suferințelor provocate de aceasta pe fundalul războiului, al conflictului dintre valorile personale și răspunderea față de comunitate, precum și al opoziției dintre voință și destin. Marea lui inovație o constituie investirea personajelor sale cu un naturalism care justifică afirmația lui Kittredge. Poemul ilustrează de asemenea virtuozitatea lui Geoffrey Chaucer ca povestitor și demonstrează capacitatea lui de a elabora o vastă comedie umană care avea să devină lucrarea lui cea mai populară și perenă. În povestirile din Canterbury totul este monumental, începând cu concepția originală a lui Chaucer despre seria de povestiri relatate de un grup de 30 de pelerini care călătoresc spre Canterbury. Din cele 120 de povestiri proiectate inițial pentru această serie, câte două pentru fiecare pelerin pe drumul spre Canterbury și alte două pe calea de întoarcere, Chaucer nu a realizat decât 22. Probabil că a început să lucreze la povestirile din Canterbury în 1386 și și-a dedicat ultimii 14 ani de viață acestui proiect. Culegerile de povestiri legate printr-un procedeu cadru nu reprezentau o inovație. Chiar la începutul secolului al XIV-lea, Boccaccio aranjase în acest fel cele 100 de povestiri din Decameron, relatate de 10 personaje. Originalitatea autorului constă în relația stabilită între povestitori și relatările acestora și acțiunile dintre pelerini, care alcătuiesc un context comic și ironic pentru multe dintre povestiri, ca atunci când tâmplarul prost și încornorat al morarului îl jignește pe Reeve, iar acesta se răzbună cu propria povestire, care satirizează un morar. Rezultatul este o admirabilă povestire de două ori încântătoare, cu multiple efecte literare și dramatice. Geoffrey Chaucer a alcătuit nu numai un admirabil compendiu literar de povestiri medievale, romane, povestiri despre sfinți, povestiri cu animale și predici, dar, prin intermediul ideii de pelerinaj, a reușit să prezinte o secțiune transversală a societății medievale. Chaucer dă o viață plină de culoare personajelor sale într-o serie de portrete remarcabile din prologul general și apoi le lasă să se dezvăluie singure în încântătoarea lor fragilitate omenească pe parcursul călătoriei. Măreția lui Geoffrey Chaucer, ca poet, este demonstrată în modul cel mai sugestiv în detaliile admirabile care creează o textură complexă și ironică pentru tablourile verbale. În povestirile din Canterbury, elementele statice și stilizate ale literaturii medievale au fost înlocuite de portrete dinamice, vii, ale unor personalități complexe, care ne captează atenția nu prin rangul înalt sau prin faptele lor deosebite, ci datorită simpatiei pe care o manifestă Chaucer față de ei. Așa sunt portretele stareței, al vânzătorului de indulgențe și, în special, ale nevestei din Bath. Geoffrey Chaucer a reușit să impună un nou standard realist în poezie care a redefinit subiectul și tratarea literară. Comportamentul uman al persoanelor obișnuite reclamă pentru prima oară un tratament artistic deplin, întrucât Chaucer a reușit să extindă sfera expresiei poetice asupra tuturor aspectelor vieții și ale experienței. Dragii mei, astăzi la emisiunea Biografii vom face cunoștință și cu Miguel de Cervantes. Probabil că niciun mit modern nu a fost atât de persistent ca cel creat de Cervantes în Don Quixote. În cartea sa, Cervantes a sintetizat genul epic și dramatic într-o formă nouă care a devenit romanul modern, iar personajele pe care le-a modelat, împreună cu obsesiile lor, au pătruns în cel mai profund nivel al culturii noastre. Cei care nu l-au citit niciodată pe Cervantes îl recunosc imediat pe vizionarul absurd care este Don Quixote și pe pragmaticul lui însoțitor, Sancho Panza, atmosfera romanului fiind sugerată corect sau nu de termeni și expresii de tipul quixotesc, lupta cu morile de vânt și a visa imposibilul. Din punct de vedere artistic, tradiția și evoluția romanului, precum și accentul pus pe psihologia umană și satira socială, problema identității umane și interacțiunea artistului cu realul și imaginarul ar putea deriva direct din Cervantes. Istoricul literar francez din secolul al XIX-lea, Sainte-Beuve, considera capodoperele lui Cervantes drept, citez, Biblia umanității, iar criticul din secolul al XX-lea, Lionel Trulling, observa că orice proză de ficțiune este o variațiune pe tema lui Don Quixote. Don Quixote a stârnit senzație, dar și critici, în rândul publicului, și forța lui s-a menținut nealterată și după aproape 400 de ani. Viața lui Cervantes ilustrează amestecul de aventură și realitate sumbră care i-a modelat capodopera. S-a născut în Alcala de Henares, nu departe de Madrid, în timpul domniei lui Carol Quintul și la începutul epocii de aur din istoria Spaniei. Tatăl lui era un farmacist și medic sărăcit, astfel că primii ani din viața lui Cervantes au fost marcați de nenumărate mutări dintr-un loc în altul. Cervantes a urmat școala elementară din Córdoba și colegiul iezuit de la Sevilla, unde, așa cum povestea el mai târziu, citez, am dus o viață de student, dar fără foame și râie. Cititor pasionat, Cervantes era deopotrivă interesat și de teatru. Când familia s-a mutat la Madrid în anul 1566, probabil că Cervantes și-a continuat studiile acolo, dar nu se știe prea mult despre activitățile lui dinaintea plecării în Italia în anul 1569. S-au făcut speculații bazate în parte pe propria mărturisire a lui Cervantes cu privire la o nesăbuință a tinereții și pe unele înregistrări de la tribunal, potrivit cărora a fost implicat într-un duel și a fugit din Spania ca să scape de sentința regală care ar fi însemnat pierderea mâinii drepte și 10 ani de exil. Cervantes a trăit în exil vreme de 12 ani și și-a pierdut mâna stângă, slujind mai întâi la Roma în suita cardinalului Acquaviva, apoi ca soldat în armata spaniolă din Sfânta Ligă, care și-a disputat cu turcii controlul asupra Mediteranei. În 1571, Cervantes a fost grav rănit în timpul luptei pe mare de la Lepanto și și-a pierdut mâna stângă. În următorii 4 ani a participat la alte campanii militare, iar în 1575, pe când se întorcea în Spania, a fost prins de pirați și a petrecut 5 ani în captivitate ca sclav în Algeria. Cervantes a inițiat 4 tentative nereușite de revoltă a sclavilor creștini, până când în cele din urmă a fost răscumpărat în 1580. Întors în Spania, la vârsta de 33 de ani, parțial infirm și fără niciun fel de perspectivă, Cervantes și-a petrecut următorii 25 de ani luptându-se cu disperare să-și câștige existența. Scrisul era una dintre modalități și Cervantes a abordat genurile populare în acea vreme, povestirea pastorală și drama, dar nu a avut mare succes cu niciunul dintre ele. Și-a găsit apoi un post de ofițer, cumpărând provizii pentru armada care se pregătea să invadeze Anglia și a lucrat concomitent ca agent fiscal. A avut o fică rezultată dintr-o legătură amoroasă cu o actriță care l-a părăsit. Apoi s-a căsătorit cu Catalina de Salazari Palacios în anul 1584, asumându-și răspunderea de a întreține o familie numeroasă alcătuită din mama lui, două surori, fiica sa și soacra rămasă văduvă. A fost trimis de mai multe ori la închisoare pentru nereguli în contabilitate și potrivit tradiției, în timp ce se afla la închisoarea din Sevilla, a început să lucreze la Don Quixote, a cărui primă parte a apărut în anul 1605, iar continuarea în anul 1615, cu puțin timp înainte de moartea sa. Printr-una dintre cele mai remarcabile coincidențe din istoria literaturii, Cervantes și-a publicat Povestea Cavalerului Nebun în același an în care se juca pentru prima dată piesa lui Shakespeare despre Regele Nebun. Ambii scritori au murit în aceeași zi, 23 aprilie 1616, deși între calendarul englez și cel spaniol era o diferență de 10 zile. Aceasta a fost, dragii mei, ediția de astăzi a emisiunii Biografii. Edisa Soare Bucur de la microfon și Vali Bogdan din regia tehnică vă spun la revedere până săptămâna viitoare, când vă așteptăm la un nou episod al Biografiilor. Pe curând!